สวัสดีครับไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟันชาแนลรายการที่จะมาขุดคุยแค่เขี่ยให้หายสงสัยจนถึงขั้นปิ๊งวาร์แบบไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟัน
กับผมกาสุภา
และผมโจทิติ
กับตอนเราเชียร์กีฬาทำไมกันนะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ได้มีต้อนรับสู่รายการใหม่ขัดฟันเอ้ยไม่คาดฝันอีกรอบนึง
ไม่คาดฝันครับผม
สัปดาห์เราก็จะมาเจอกันหัวข้อที่ไม่คาดฝันไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่ได้คิดเยอะนะครับ
และไม่ได้คิดมาก่อนด้วย
ไม่ได้คิดมาก่อนด้วยนะบางครั้งก็เราใช้วิธีการว่าเฮ้ยวันนี้คุยเรื่องอะไรดีวะ
วันนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่อัดเนี่ยเป็นช่วงที่ผ่านมา2อาทิตย์สำหรับการเปิดฤดูกาลน่าจะเป็นกีฬาที่คนไทยดูเยอะที่สุดแล้วล่ะซึ่งก็คือฟุตบอลพวกลีกใหญ่ในยุโรปเนี่ย ก็เริ่มเปิดฤดูกาลกันหมดละผมกับพี่โจก็เป็นคนที่ดูกีฬาฟุตบอลเหมือนกันทั้งคู่อย่างพี่โจเนี่ยก็จะเชียร์ทีมที่เก่งแหละเก่งแล้วกันใช่ไหมพี่
อยู่พี่ได้เชิญนายชูตาบ้างครับที่เชียร์มาเป็นระยะเวลานานอันนี้ทุกคนต้องเดาออกแน่นอนว่าเป็นทีมอะไร
Nottingham Forest นะครับ
แน่นอนเพราะเพิ่งขึ้นชั้นมานะครับผมแดงครับผมแดงลิเวอร์พูลแล้วก้าล่ะครับ
ผมเนี่ยก็แน่นอนครับเชียร์ทีมที่รุ่งเรืองมาแต่เก่าก่อนนับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันแมนยูไนเต็ดครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมา2วีคแน่นอนครับแชมป์ครับแชมเปี้ยนชิพแน่นอนนะครับ
แชมเปี้ยนชิพแน่ๆนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแฟนๆทีมแมนยูด้วยนะอะไรอะไรก็ดูไม่เป็นใจเลยทั้งหมดเลย
แต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงทีมของเราอ่ะที่ท็อปิกวันเนี้ยมันขึ้นมาอีกอย่างนึงอ่ะเพราะไปเห็นโควตมาพี่โควตของคุณบอยโลโมโซนิกบอกว่าการย้ายสโมสรเชียร์นั้นแสดงว่ากีฬาไม่เคยสอนอะไรมึงเลยมึงแค่เสพติดชัยชนะ
ตอนนั้นจะย้ายอยู่กำลังจะย้ายอยู่เห็นโควตนี้ขึ้นไป
แมนยูต่อก็ได้ตอนแรกเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเสื้อสีฟ้าดีนะ
เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยไหมกับข้อความนั้น
เห็นด้วยแล้วก็อาจจะมีกึ่งๆเห็นต่างนิดนึงเห็นด้วยเนี่ยเห็นด้วยแน่ๆด้วยความที่ว่าเชียร์แมนยูมาแต่เก่าก่อนแล้วรู้สึกว่ามันรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแหละแต่ว่ายุคที่มาดูทันจริงๆเนี่ยคือตอนที่พ่อเริ่มเอาโปสเตอร์แมนยูเนี่ยมาแปะที่บ้านก็คือยุคทริปเปิลแชมป์ก็คือยุค1998-1999เนี่ยที่จะยังทันอยู่แล้วก็ได้รู้ว่าเอ้ยคนนี้เบ็คแฮมนะคนนี้แอนดี้โคนิดไวยอร์กนะก็ถือว่าพีคอยู่นะพีคสุดเลยแหละแล้วก็กลับไปที่คำของพี่บอยเขาบอกว่าการย้ายสโมสรเชียร์แสดงว่าร้านไม่เคยสอนอะไรมึงเลยแค่เสพติดชัยชนะเนี่ยเอาจริงอ่ะผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าการที่จะเราแพชชั่นเนตกับทีมใดสักทีมหนึ่งจริงๆต้องใช้เวลาบ่มพอสมควรเหมือนเบียร์เหมือนไวน์อะไรเงี้ยพอเราดูไปเรื่อยๆเราอินมากๆเนี่ยคือมันจะรู้สึกแล้วว่าเหมือนเราไปเกิดที่เมืองนั้นจริงๆแล้วเราไปเชียร์ทีมนั้นจริงๆนี่พูดถึงฟุตบอลพอไปดูลีกยุโรปอะไรเงี้ยทีมที่เชียร์กันในช่วงสมัยการเด็กๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่ทีมที่จะเป็นยังเป็นท็อป3ท็อป4อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแมนยูมีลิเวอร์พูลมีอาร์เซนอลอะไรก็เชลซีเนี่ยเพิ่งขึ้นมายุคมูรินโญ่ต้นๆรู้สึกว่าเอ้ยแมนยูเนี่ยตอนนั้นรุ่งเรืองมากต่อให้ตัวผู้เล่นจะไม่หวือหวาหรือว่าจะเป็นตัวชุดสำรองหรืออะไรก็ตามก็ดูน่าดูไปหมดเลยแต่ว่าพอมายุคปัจจุบันครับผ่านมาเป็นระยะเวลา9เกือบ10ปีละที่ไม่ได้แชมป์สูงสุดของประเทศตัวเองก
็ไม่นานหรอก
คือพี่ใหญ่รู้สึกว่าเอ้ยยังมีได้ FA มาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็รู้สึกไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดสักทีแต่ถามว่าเรารู้สึกขยาดเรารู้สึกเบื่อไหมเรามีด่าบ้างแหละบอกตรงๆเรามีบ่นเรารู้สึกว่าเอ้ยพอเราเป็นแฟนเรารู้สึกรักเรารู้สึกแพชชั่นเนตหรือหลงไหลคลั่งไคล้กับอะไรมากๆเราก็อยากให้มันได้ดีอยากให้มันชนะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันต้องมีการแบบวิจารณ์ให้พอของปากของคอแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นแบบเฮ้ยเลิกเชียร์ว่ะเปลี่ยนทีมเชียร์ไปเลยโอ้โหมันหักหลังตัวเองไปหน่อยหักหลังความรู้สึกตัวเองไปนิดนึงแล้วสมมติแบบให้ผมย้ายจากแมนยูเนี่ยไปเชียร์ทีมอื่นที่อาจจะเก่งกว่าแล้วตอนนี้เช่นที่จริงก็ทุกทีมนะเพราะตอนนี้อยู่ท้ายตารางถ้าให้ย้ายไปเชียร์สเปอร์เนี่ยเพราะตอนนี้สเปอร์ถือว่าบูมมากเนาะนักเตะผู้เล่นแบบดีๆจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะกองหน้ากองหลังกองกลางแต่ก็ มันทำไม่ได้จริงๆว่ะยังรู้สึกว่าเออยังไงเราก็ยังเชียร์ทีมที่เรารักอยู่แต่ไอ้ที่บอกเห็นต่างนิดนึงเนี่ยคือว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เสพติดชัยชนะอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันมาเป็นเทรนด์ในช่วงปีนั้นๆอะไรเงี้ยหรือช่วง 4-5 ปีนั้นหมายความว่าถ้ารู้สึกว่าเออเนี่ยก็เห็นทีมนี้ดังอยู่เห็นเฟมเห็นความเฟมัสของมันคือมันก็เป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่แค่ชัยชนะอย่างเดียวชัยชนะอาจจะเป็นบ่อเกิดต่อมาให้เป็นเฟมใช่แต่บางทีมก็ดังพี่แต่บางทีมันก็ไม่ได้ชนะบ่อยเนี่ยคนมันก็แอบย้ายไปเชียร์มันก็มีนะนึกออกมั้ยเช่นแบบสเปอร์เนี่ยยังไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยมีใกล้เคียงที่สุดก็คือเป็นอันดับ2ถามว่าทำไมคนถึงเชียร์มีนักเตะดังๆเช่นซอนฮึงมินอย่างเงี้ยโอ้โหแบบดังเลยนักเตะตัวแทนจากฝั่งเอเชียคือไม่ใช่แค่เกาหลีละมันเป็นฝั่งเอเชียเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเนี่ยคล้ายเราสามารถเป็นอย่างเขาได้ถ้าเราตั้งใจเล่นจริงๆอะไรเงี้ยพวกเด็กอะคาเดมี่ก็จะเริ่มมองตามแล้วเริ่มแอดมายตามเหมือนกับของชาติอื่นเหมือนกันที่ไปดังในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยคนมันก็จะเริ่มแบบดูตามเริ่มเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีตรงพาร์ทนั้นด้วยที่เข้ามาประมาณทำไมพี่โจถึงเชียร์ลิเวอร์พูลพี
่คนดูบอลก็มักจะถามคำถามนี้กันแหละว่าไปเริ่มดูตอนไหนไปเริ่มเชียร์ตอนไหนหลายคนก็มีทางเข้าไม่เหมือนกันแต่คงขึ้นกับช่วงอายุด้วยทีเนี้ยผมเริ่มดูบอลในช่วงอายุที่ไม่ใช่ยุคลิเวอร์พูลแน่ๆเพราะยุคลิเวอร์พูลนี่มันยาวนานมาแล้วเหลือเกินนะครับก็จริงๆตอนที่เริ่มดูนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแมนยูตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์โคคาโคล่าลีกครับโคคาโคล่าลีกครับอยู่นะไม่ใช่คาราบาวครับนะ
โอ้ย
คุณจะเห็นมันจะมีช่วงนั้นมันจะมีโกลเด้นบอยก็คือล็อบบี้ฟาวเลอร์เจมี่เรดดิ้งแม็กมานามาอะไรพวกเนี้ยคือตัวเทพของลิเวอร์พูลมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างเวลาที่เราดูทีมเนี่ยแล้วเราชอบมันไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรอกแต่มันเป็นทีมที่ก็ไม่ได้อยู่ท้ายตารางเข้าใจว่ามันเป็นทีมที่ถูกถ่ายทอดสดบ่อยด้วยคือในยุคนั้นมันก็จะเฉพาะทีมใหญ่ถึงจะมีการถ่ายทอดสดคงหลีกหนีไม่ได้ว่าทำไมคนในยุคเรายุครุ่นเดียวกันถึงได้เชียร์ทีมได้ไม่เยอะมันอาจจะไม่มีใครไปเชียร์ทีมแปลกๆก็ไม่ถ่ายไม่มีโปรโมทไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นพวกที่เป็นทีมใหญ่ก็จะได้เปรียบทีนี้รู้สึกว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่มันเป็นอันเดอร์ดอกนิดๆยังไม่ใช่แชมป์แล้วมันแต่มันมีความพยายามแล้วมันก็มีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่เพอร์เฟกต์สักทีหนึ่งถ้าสมัยนั้นเนี่ยไปดูแมนยูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เพอร์เฟกต์นะแต่แพชชั่นและสไตล์การเล่นของอเล็กซ์เฟอร์กูสันก็คือมันทำให้ชนะได
้
คือไม่ว่านักเตะมันจะแย่ขนาดไหนมันก็ชนะซึ่งก็แอบปวดหัวเหมือนกันคือไอ้พวกลูกบางนาทีทดเจ็บเนี่ยมาอีกแบบทุกทีทีเนี้ยพอกลับมาที่โค้ชตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอพูดแทนทีมลิเวอร์พูลแล้วกันว่าถ้าเสียติดชัยชนะเนี่ยคงไม่เชียร์มายาวนานขนาดนี้เพราะว่าจะเอาแต่ชนะมันคงไม่ได้ถามว่ามันแพ้เราจะเลิกดูไหมผมผ่านยุคลอยฮอตสันมาได้เนี่ยคือเราไม่ย้ายเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้นี่คือแฟนคลับตัวเทพเลยนะไม่ก็แค่มันก็มีอัพแอนด์ดาวน์ปะวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีวันของเราเดี๋ยวมันก็มีวันของเราก็รู้สึกว่าคนที่เชียร์กีฬาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เชียร์เพราะจะชนะหรอกไม่งั้นมันมีคนเชียร์ทีมท้ายตารางหรอกขอโทษนะครับอยู่ท้ายตารางพอดี
ครับยังไงล่ะ
มันคงมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างบางทีอาจจะชอบสีเสื้อก็ได้นะนักเตะตอนนั้นมันหน้าตาดีมันมีใครที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วจะทำให้เราประทับใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะแต่คนเดียวจะทำให้คุณเชียร์ทีมนี้เลยก็ได้นะในยุค
ส่วนใหญ่ก็เริ่มอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนที่ผมบอกที่เห็นโปสเตอร์คือชอบเบ็คแฮมเลยเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกตอนนั้นมันฉายไม่กี่ทีแล้วมันจะฉายช็อตไฮไลท์ที่เบ็คแฮมเตะปั่นโค้งๆเข้า
ทุกครั้ง
เ
ลยเข้ามุมอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเป็นฟุตบอลอิตาลีอย่างเงี้ยผมจะเชียร์จูเวนตุส
เหมือนกัน
เงี้ยเหมือนกันใช่ไหมถามตรงเลยนะทำไมเชียร์จูเวนตุสผมชอบซีดานคนอื่นเจ๋งมากเลยนะแต่ต้องดูซีดานคือการดูซีดานคือความสุข
ก่อนที่เราจะไหลไปอันฟุตบอลล้วนเป็นหลักนะเนี่ยผมอยากพาย้อนกลับมานิดนึงอาจจะมีควิซสักเล็กน้อยพิสูจน์ความเป็นแฟนกีฬาในตัวคุณแต่จะเป็นแฟนกีฬาโดยรวมแล้วนะเราจะไม่เอาแค่บอลละแต่ว่าเราเบสจากบอลได้เราอาจจะมีแบบดูกีฬาอย่างอื่นด้วยเวลาเราเชียร์ทีมชาติหรือเราเชียร์สโมสรเนี่ยมันก็จะมีกีฬาประเภทอื่นที่มาในช่วงที่บอลมันปิดฤดูกาลพอดีผมไปเจอเว็บนึงมาชื่อเว็บEpic Design มันเขียนว่ามีแฟนกีฬาอยู่10ประเภทคุณเป็นคนประเภทไหนอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นได้มากกว่า1อย่างละกันเราลองดูไปด้วยกันละกันเนาะอย่างอันแรกเนี่ยเค้าบอกว่า the fanatic หรือว่าผู้คลั่งไคล้ที่เค้าบอกเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นคนที่ตอนเวลาดูที่บ้านจะชอบใส่เสื้อยังไงต้องใส่เสื้อต้องมีพร็อพต้องมีผ้าพันคอทั้งที่อากาศที่ไทยร้อนมากต้องมีผ้าพันคอหรือว่าถ้าสมมติไปเชียร์ในสนามเนี่ยก็จะมีการเพ้นตัวเป็นแบบค่อนข้าง กึ่งๆเป็นไดฮาร์ดนิดนึงเขาก็บอกว่าข้อดีของกลุ่มผู้ข้างใครเนี่ยคือมีความเป็นครีเอทีฟนิดนึงแล้วก็ noise level หรือว่าระดับเสียงเวลาเชียร์เนี่ยจะดังชัดเจนเต็มที่เพราะรักในทีมตัวเองมากข้อเสียก็คือว่าถ้าทีมแพ้เนี่ยจะเป็นแพ้สนามขึ้นมาทันทีเพราะว่าจะรู้สึกว่าอ๋อที่แพ้เพราะเจ็บขาหนีบเจ็บโคนขาหนีบเนี่ยนักกีฬาเนี่ยอยู
่สนามมันแห้ง
สนามมันแห้งสภาพบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินอะไรประมาณนั้น
ลมแรง
ฮ่าใช่ผู้ข้างใครพี่เป็นไหมผมอะเป็นบ้างบางทีแบบผมเถียงสู้เพื่อนไม่ได้แล้วผมอาจจะเป็นบ้างจะเป็นว่าแบบ
โอ้ยต้องเถียงเยอะนะช่วงนี
้จริงช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้ข้างใครเท่าไหร่เป็นผู้ร่วมด่ามากกว่าแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นเป็นผู้ข้างใครขนาดคือไม่ถึงขั้นต้องใส่เสื้อบอลต้องดูสดเท่านั้นเนี่ยจะไม่ขนาดนั้นหรือว่าจะไม่ได้แบบเอ้ยยายต้องตีตั๋วไปสนามให้ได้แล้วก็ไปเชียร์ต้องมีเสียงดังฟังชัดร้องเพลงถูกอะไรเราจะไม่ขนาดพี่เป็นไหมครับ
ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันไม่ได้ข้างใครขนาดนั้นแล้วก็จะเป็นว่าเราเสื้อบอลอะไรนี่ก็คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไปห้างอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่เสื้อบอลไปนะไอ้ที่มีอยู่ก็ไว้แบบมีจำเป็นจริงไว้เตะจริงอะไรเงี้ย
ม
ัยเด็กๆก็คงมีบ้างแต่ว่าโตขึ้นก็ไม่ค่อยเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วไม่ค่อยสบายไม่ได้เป็นแบบนั้นถามว่าดูกีฬาดูเพื่อให้กำลังใจนะแล้วก็เชียร์แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นจริงอ่ะคือถ้าเราไปได้มีโอกาสถูกไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองนั้นจริงเราเกิดที่เมืองนั้นเราไปตั้งแต่เด็กพ่อพาไปมีโอกาสสูงมากที่เราจะแบบแต่เนี้ยเราก็เป็นแค่มนุษย์ปุถุชนที่ประเทศที่เขาก็ยังจำชื่อไม่ได้แต่เขาไปเชียร์บอลทีมในเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใจได
้ก็ถือว่าเรายังไม่ใช่ผู้ข้างใครซะทีเดียวเนาะเป็นก้ำกึ่ง
อันแต่ว่าก็เชียร์มายาวนานเหมือนกันนะ
อันที่สองเนี่ยผมว่าพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นทั้งคู่แต่เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนก็คือว่าเป็น the talker หรือผู้พูดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบพูดเกี่ยวกับกีฬาซะทีเดียวนะสมมติว่าเชียร์กีฬาหรืออะไรสักอย่างในกลุ่มเพื่อนคนนั้นอ่ะจะพูดทุกเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาอาจจะถามว่าแบบตอนเย็นเนี่ยว่าจะทำข้าวผัดปลากระพงให้กินแต่ว่ายังไม่ได้ทำอ่ะนู่นนี่หรือว่าแบบเฮ้ยหมาผู้ป่วยอ่ะช่วงเนี้ยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยกูเพิ่งแบบพาแมวไปเที่ยวด้วยกันมาเพิ่งขึ้นเข้ามาจะเป็นประมาณนั้นจะเป็นสายมัลติทาส
ไปถึงพูดตอนดูบอลอย่างเงี้ย
ใช่ใช่พูดตอนดูกีฬาอะไรเงี้ยแบบชวนคุยไปเรื่อยอะไรพาออกนอกเรื่องก็คือแต่ว่าก็จะทำให้ไม่น่าเบื่อหมายถึงว่ากีฬามันจะมีช่วงพักมันจะมีช่วงแบบเกมเหนื่อยๆอะไรเงี้ย
อ
ันนี้คือข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือจะทำให้การมารวมตัวเชียร์กันหรือว่าไปดูกีฬาในสนามเนี่ยมันไม่น่าเบื่อมันจะมีเรื่องให้คุยตลอดเวลาใช่ถูกต้องมันจะมีทอปิกมาเรื่อยๆแต่ข้อเสียก็คือไอตัวผู้พูดนั้นไม่รู้ว่าทีมที่เชียร์อยู่เนี่ยคือทีมอะไรหรือว่าเชียร์กีฬาอะไรอยู่อะไรเนี่ย
ในกลุ่มเราในกลุ่มเพื่อนจะมีอยู่คนนึงนะไอ้กูก็เชียร์ทุกทีม
ม
าว่
าก็ปกติไม่ค่อยได้ดูหรอกกีฬาเนี้ยอะไรเงี้ย
ทีมไหนเล่นดีกูก็ดูสนุกดี
ใช่ใช่
มึงเชียร์ทีมอะไรเดี๋ยวกูเชียร์ทีมนั้นด้วยก็ได้จะได้สนุก
ประมาณนั้นนี่ก็คือกลุ่ม2ซึ่งพวกเราอาจจะไม่ได้มาทางนี้เพราะว่าเวลานัดเชียร์กีฬาก็จะเป็นกีฬาที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยดูเหมือนกันแล้วก็เชียร์อย่างจริงจังแม้จะเชียร์ทีมตรงข้าม
แรกได้นิดนึงก็คือว่าตัวเราคิดว่าคงเป็นคนตรงข้ามไปเลยคือเวลาที่ดูฟุตบอลเนี่ยคือตั้งใจดูมาคือชอบดูคนเดียวเลยแบบเปิดเราก็คือนั่งดูบอลนี
่
แล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นนะไม่เปิดไม่ทำอะไรก็นั่งดูว่ามันเล่นยังไงอะไรเงี
้
ย
แฟนไม่ว่าใช่ไหมจริงจังมาก
ตอนดูบอลก็คือไม่มีกิจกรรมตอนนั้นก็คือจะไม่มีกิจกรรมนั่งดูบอลอาจจะกินเบียร์หรือกินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ทำอย่างอื่นหายไปเลย15 นาทีเหมือนดูหนังอันนี้คือสไตล์ตัวเองเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนชวนคุยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่ชอบเพราะว่าดูบอลอยู่ไงจะให้แบบเฮ้ยมึงว่านั้นนี้เป็นไงวะก็คือมันก็ต้องคิดแล้วถูกไหมมันก็คือไม่ได้ดูอ่ะแต่คิดว่าตอนนี้เป็นธรรมชาติของกีฬาถ้าเทียบกับแบบไปดูอเมริกันฟุตบอลคุณจะไปนั่งเพ่งอย่างนั้นเนี่ยมันมีช่วงหยุดเยอะมากคือมันมี
ใช่ๆ
มันมีช่วงที่มันไม่มีอะไรว่าตัดเข้าโฆษณาตัดเขาก็พักกันจะมานั่งจ้องมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยหรือเบสบอลก็ตามมันจะมีจังหวะที่มันมีแบบช่องว่างเยอะอันนี้อาจจะเอื้อให้เกิดกิจกรรมได้คือมันเหมือนพักไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นดูบอลเนี่ยคือจัดเต็มเลยอัดเต็มแล้วพักกลางแล้วอัดต่อแล้วเลิกมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันดูกอล์ฟนี่ก็คือก็ชิวๆเลยใช่ไห
ม
คือต้องชิวเลยตั้งแต่ต้น
แม้จะเป็นแบบเกมใหญ่ๆก็ตามอย่างแบบมาสเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบ
ไทเกอร์วูดเดินไปแล้วฮะเดินไปแล้ว
ฝั่งไทเกอร์เดินอยู่ก็จะแบบเฮ้ยพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้าง
แต่อีกอันนึงที่ตื่นเต้นบาสไหมเออคือ
บาสเร็ว
บาสเร็วโอ้มันโอ้โหคะแนนมันปรับไปกลับไปกลับมาตลอดอันเนี้ยก็แต่ว่ามันก็จะมีจังหวะอยู
่มันจะมีฟาวล์ยิงจุดโทษแล้วก็มีจังหวะหน่วงของเกมเวลาแต้มไหลหรือเวลาแบบโดนรันก็หมายความว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยยิงได้อย่างเดียวเลยอีกฝั่งเรายิงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันจะมี
จังหวะหน่อยกำลังฮอตเลยแล้วมันมีทั้ง4ควอเตอร์คือมันแบ่ง4คือมันก็มีจุดว่างอะไรเงี้ยเออก็มีแล้วแต่ธรรมชาติเพราะนั้นไอ้เพื่อนคนนี้อาจจะมีแล้วแต่กีฬา
หลังจากเดอะทอล์คเกอร์เนี่ยยังเป็นเรื่องการพูดอยู่พี่เขาก็จะแบ่งกลุ่มแฟนประเภทนี้ว่า the loud mouth พวกเสียงดังเซตเสียงดังถ้าไปอยู่ในสนามเนี่ยพวกตะโกนด่าตะโกนเชียร์ตะโกนด่าตะโกนให้กำลังใจเขาบอกว่าเนี่ยชอบนั่งฝั่ง nosebleed ก็คือแบบตรงจะอยู่ซอกซอกจะมีแบ่งโซนไว้ก็คืออ
๋ออยู่ให้มันอยู่ตรงเขตแดนอย่างงี้
ใช่แล้วก็ประโคมไม่ว่าจะคำเชียร์คำสาบแช่งหรือคำอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะมีตลอดเวลาหรือว่าถ้าดูสมมติว่าดูอยู่ที่บ้านแทนก็จะเป็นพวกตะโกนใส่ทีวีอะแล้วมึงว่าเล่นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมึงยิงไม่เข้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเซตหนังเขาบอกข้อดีเนี่ยเขาบอกว่า never get lost in the crowd รู้ว่าอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่มีทางหลบหลีกเข้าไปในกลุ่มผู้คนแล้วก็
อ
ัน
นี้คือผลงานวิจัยใช่ไหมหรือว่า
อ๋อเปล่าอันนี้คือเขาแบ่งจำแนกมาเฉยๆนี่ไม่ใช่งานวิจัย
แบ่งขำๆใช่ไหม
แบ่งขำๆแล้วก็บอก
มีแอบขำนิดนึง
แล้วก็บอก can provide ample entertainment ก็แปลว่าเสียงดังเนาะมันจะมีความสนุกร่วมเข้ามามันได้เอนจอยร่วมกับเขาเข้าไปเพราะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหอกในการเริ่มเชียร์เริ่มร้องเพลงหรือเริ่มอะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มพวกนี
้ในหัวคือนึกภาพแบบผู้ชายอ้วนๆที่ถอดเสื้อแล้ว
ใช่
เอาเสื้อมาแกว่งๆแล้วก็ตะโลดตะโกนโวยวายอะแต่มาเมา
ใช่ตัวใหญ่นมใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบเขย่าตัวโชว์อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นในกีฬาบาสก็คือจะขึ้นจัมโบทรอนตรงกลางเลยจะมีขึ้นจอใหญ่ตรงกลางตัวบิ๊กสกรีนจะแบบเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยอะไรเงี้ยจะเป็นเซตอย่างนั้นหรือว่าถ้าเชียร์ฟุตบอลที่อาร์เจนตินาอะไรเงี้ยก็คือจะมาเขย่ากรงละ
เขย่าล้ว
นึกออกใช่ไหมสมมติว่าคุณเชียร์โบคาจูเนียทีมที่ดังมากในอาร์เจนตินาก็จะเนี่ยมีมาแล้วมาเขย่า
เคยดูไฮไลท์อะไรพวกนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีล้วไม่ได้สนุก
ใช่คือ
ถ้าไม่มีรั้วอาจจะไม่วิ่งออกมาแล้วต้องมีรั้วไว้หน่อยแค่เขย่า
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าถ้าแฟนทีมเยือนเข้ามาเนี่ยก็จะมีช่องทาง exit ที่ออกไปแล้วก็มีกรงกันไว้ดีไม่งั้น
อย่างโหตีกันแน่นอน
พวกเราเมาส์นี่แหละจะเป็นพวกที่คอยสร้างแรงผลักดันให้เกิดเหตุการณ์อันตรายแบบนี้เกิดขึ้นด้วยถามว่าตอนไปเชียร์กีฬาเอาแบบไปเชียร์ในสนามเลยนะเคยเป็นไหม
โอ้ยผมไม่เป็นอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือผมเป็นไอ้นั่นที่นั่งเงียบๆอยู่ของการละ
ของการของการไม่ใช่หัวหอกแน่ๆแต่การก็จะไม่ได้นั่งเงียบขนาดนั้นไม่ใช่แบบตบมือตามพิธีอะไรเงี้ยสมมติทีมชาติไทยอะไรเงี้ยแข่งแบบอุ่นเครื่องกับอิรักที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพิ่นมานั่งตรงใกล้ๆกลุ่มคนที่มันเป็นแบบเชียร์มันๆต้องมีชุดนักรบไทยมีแบบคาดธงชาติอะไรเงี้ยเซตนั้นคือเรานั่งเยื้องออกมาหน่อยนะไม่ได้นั่งฉีดกับเขาแต่ว่าเราไม่ใช่แกงเราเมาแน่ๆแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้รับไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันมาถึงเราถึงเสียงนะพอมาถึงอ้าวเชียร์ด้วยกันเราก็บอกเออเชียร์มันถูกตั้งโปรแกรมอัตโนมัติว่าเออเนี่ยมันก็สนุกดีเนาะพอลุกขึ้นยืนแล้วได้เชียร์ก็รู้สึกเอนจอยตามไปด้วยอันต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า the fantasy team watcher สายแฟนตาซีครับก็คือแฟนตาซีฟุตบอลหรือแฟนตาซีNBA บาสเกตบอลหรือว่าเป็นการฟุตบอลก็จะเป็นสายที่ชอบอ่านกระทู้อ่านรายชื่อคนเจ็บอ่านรีพอร์ตสำนักข่าวต่างๆสถิตินู่นนี่ข้อดีของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเขาเขียนว่าแกมบลิ่งนะรักการพนันมัลติทาสแล้วก็มีความรู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพราะติดแฟนตาซีอันนี้คือข้อดีข้อเสียเนี่ยแกมบลิ่งเหมือนกันติดพนันเหมือนกันแล้วก็โฟกัสที่เกมเดียวไม่ค่อยได้เพราะมันต้องดูภาพรวมช่วงแบบฤดูหนาวเนี่ยพอเปิดมาต้นปีเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นสายนั้นอันนี้ต้องเรียนตามตรงขอบอกเลยว่าผมมาเป็นแต่ผมมาไม่ได้เล่นแฟนตาซีและไม่ได้ติดพนันแต่ว่าจะเป็นชอบสายดูพวก injury report ดู คนเจ็บว่ามีใครบ้างดูคาดการณ์ของเราเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆอยากรู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะแม่นจริงไหมหรือว่าฟังวิจารณ์วิเคราะห์กีฬาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศของต่างประเทศมันก็จะมีรายการหลายรายการเนาะที่โฟกัสแต่ละชนิดกีฬาเลยของไทยก็จะมีทั้งในช่องฟรีทีวีแล้วก็มีในโซเชียลมีเดียด้วยที่น่ามีมาพิมพ์พี่เป็นไหมครับสายแฟนตาซี
เป็นนะก็คือติดตามข่าวตลอดแต่ไม่รู้ว่าถึงขั้นแฟนตาซีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็สนใจทีมเราอะว่ามีใครเจ็บมีใครจะได้ลงไหมข่าวการซื้อตัวถูกป่ะพวกนี้มันก็ต้องแบบติดตามกันอยู่โดยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นแบบมัลติทาสประเภทแบบคือดูอยู่คู่นี้เช็คอีก5คู่ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เช็คว่าใครจะยิงใครจะส่งใครจะเตะคอร์เนอร์อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั
้
นส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ทีมของตัวเองมานั่งคิดแหละว่าเขาจะจัดทีมยังไงเขาจะสามารถเอาชนะในนั้นนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ชอบฟังวิเคราะห์หลังเกมกันแบบมันเกิดอะไรขึ้นเห็นเกมที่แพ้เบนฟอร์ด 4-0 อะไรเงี้ย
เอ๊ะทำไมนูเนสถึงโดนใบแดงใช่ไหม
อะไรอย่างเง
ี้
ย
ถึงได้ยังไงโอเคอันต่อไปนะครับอัน admirers ก็คือผู้นับถือผู้ชูหกเนี่ยจะไม่เหมือนการแรกอันแรกเนี่ยเป็นผู้ข้างใครใช่ไหมแต่ admirers เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเลยชอบตัวผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเลยทำให้ชอบทีมไปด้วยแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาอยู่ในสนามเนี่ยจะเป็นเซตที่ว่าจะถือป้ายแล้วก็บอกว่าเขียนว่าแบบcan I have your jersey อะไรเงี้ยจะเป็นเซตแบบรักเชิดชูชื่นชมในตัวผู้เล่นคนนั้นจริงๆแล้วถึงจะไปชอบทีมอีกทีข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือรักใครรักจริงแล้วก็ลอยัลมากๆแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะดูไปทางเวียดได้ดูไปทางน่ากลัวได้เหมือนกันดูเป็นเวคุกคามได้เหมือนกันอันนี้ส่วนตัวก็เป็นนะหมายถึงว่าเป็นตอนแรกมันเริ่มไม่ใช่งั้นตอนหลังมาก็กลายเป็นไปกึ่งๆผู้ข้างใครแทน
มีใครที่เป็นเราข้างใครมากๆเหมือนกัน
ข้างใครมากๆอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ทศวรรษละกันอย่างช่วง2000ต้นๆเนี่ยจะเป็นเบคแฮมอยู่ละฟานนิสเตอร์ลอยอะไรเลซันโดเดลเปโรเซตที่ตัวดังๆนั่นแหละตัวที่คนทั่วไปก็รู้จักพอพูดชื่อแล้วพอมาช่วง2010เนี่ยก็เหมือนเดิมก็จะเบสตัวผู้เล่นที่เล่นให้แมนยูหรือเล่นให้เนเธอร์แลนด์เพราะถ้าเป็นทีมชาติเนี่ยถ้าที่ได้เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเชียร์เนเธอร์แลนด์เราก็จะชอบแบบพวกฟานต่างๆพี่ฟานเดอร์ซาฟานเดอร์ฟาสฟานนิสเตอร์รอยฟานบองฮอตฟานบอมเมลเดอร์เคาไนเจลเดยองยังไม่ใช่เฟงกี้นะ2010จะเป็นยังไง2020เนี่ยผ่านมา 2-3 ปีก็ตอนนี้ชอบใครไม่ลงเลยในทีมแมนยูก็ถ้าตอบ admirer เนี่ยก็เป็นกึ่งๆแล้วกันเป็นกึ่งๆระหว่าง admirer กับอันแรกก็คือผู้ข้างใครก็จะเป็น2อย่างนี้แหละที่ทำให้การดูกีฬาเนี่ยมันสนุกพี่เป็นเหมือนกันไหมครับ
ก็เป็นแหละเป็นก็จริงๆเมื่อกี้ก็เราได้พูดไปแล้วนะว่าแบบเราชอบซีดีซีดานแต่ตัวอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหก็คงชอบหลายตัวเลยแน่นอนว่าแฟนๆลิเวอร์พูลคงจะต้องชอบสตีเฟนเจอราร
์ดโอ้โหผมเดาผิดนะเนี่ยโอ้โหในหัวอีกชื่อเลย
ใคร
เบนายูน
จัสซี่เบนายูนะอันนี้ก็ใช่ถูกด้วยนะใช่ถูกเราจะชอบแบบตัวแบบเราชอบซามิฮูปีอะไรเงี้ยจริงๆเฟอร์นันโดทอร์เรสก็ชอบถ้าพูดถึงความทรงจำนะแบบที่เรารู้สึกว่าคือต้องบอกว่าเราเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมท็อปเมื่อกี้ก็ลองนั่งคุยกับการแล้วก็นึกว่าถ้าให้คิดแบบเดียวเลยปราบเดียวเลยว่ามันมีจังหวะโมเมนต์ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบมันคือฟุตบอลที่เป็นความทรงจำของเรามันจะมีนัดจุดนัดนึงก็คือนัดชิงUCL ปี1996ระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมกับยูเวนตุสเดี๋ยวผมไล่ชื่อให้ฟังเอ็ดวินวันเดซาแฟรงค์เดอบัวกาดาวิดแพทริกไครเวิร์ดคือโอ้โหถ้าเรามาพูดถึงอยู่เนี้ยมันเหมือนเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวการ์ดพิเศษของยุคนี้สำหรับพอมองไปดูยูเวนตุสนะแบบแองเจโลเปโรซี่ทิโอเฟลาร่าเปิดอยู่นะไม่ใช่จำได้คือเปิดเช็คด้วยดิดิเย่เดชองอย่างนี้อันโตนิโอคอนเต้เลซันโดเดลเปียโรฟาบิซิโอลาวานคือแต่ละตัวคือแบบโอ้โหท็อปมากเลยผมก็จะมองว่ามันเป็นบรรยากาศของอันเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราหวนกลับไปแล้วมันยังเป็นนักฟุตบอลที่เราแบบอยู่ในความทรงจำพอได้ดูสดด้วยอันเนี้ยก็บอกไม่ถูกว่าชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษแต่จะเห็นว่ายูเวนตุสยุคนี้ไม่มีซีดานนะผมจำไม่ได้ว่าซีดานมาที่ไหนแต่ว่าตอนนั้นก็เชียร์ยูเวนตุสไปแล้วล่ะ
อันนี้ก็คือมาคร่าวๆเพราะว่าที่จริงอ่ะมันมีทั้ง10อันแต่ว่าเอาจริงเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดมีเอามาพอหอมปากหอมคอประมาณ6อันถ้าจะไปดูอันไหนต่ออีก4อันเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกีฬาอย่างไหนหรือเปล่านะเราเป็นผู้ข้างใครหรือเปล่าหรือเราเป็นลาวเมาส์เราสายตะโกนเราสายเอนเตอร์เทน เราสายชวนคุยหรือเราสายไหนก็เดี๋ยวไปดูกันละกัน
ทีนี้มันมาพูดถึงกีฬากับการทำงานในชีวิตเคยคิดไหมเคยมีอารมณ์อย่างนี้ไหมการว่าเรารู้สึกว่าเราดูกีฬาแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตการทำงานของเรามันดีขึ้นบ้างหรือเปล่ามันมีประโยชน์ไหม
การว่ามันมีประโยชน์ตรงที่มันมาอะแดปต์ได้ในบางเรื่องอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่หมายถึงว่าเหมือนที่บอกนะเมื่อกี้เราพอเราพูดถึงอันที่มันเป็นแฟนตาซีอ่ะเราจะไปเจาะลึกอะไรที่มันเกี่ยวกับกีฬาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสมากขึ้นเพราะเวลาเรารักอะไรสักอย่างเนี่ยสมมติว่าเราชอบเชียร์ทีมเนี้ยเชียร์มานานมากเราก็จะรู้จักตัวผู้เล่นเรารู้ว่าคนนั้นเนี่ยมีลักษณะสไตล์การเล่นยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อทีมยังไงถ้าผู้เล่นนั้นย้ายทีมหรือว่าบาดเจ็บไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเอามาช่วยได้ตรงที่พอเราจะทำหรือเราจะโฟกัสอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ให้รอบด้านเราต้องมีการทำรีเสิร์ชเข้าไปเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีข้อไหนบ้างที่เราต้องปรับแก้หรือเราต้องทำให้มันสำเร็จหรือเสร็จภายในช่วงระยะเวลานั้นให้ไวขึ้นอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยน่าจะเป็นที่การคิดว่าเกี่ยวแน่ๆไม่ว่าจะเป็นคนเล่นหรือเป็นแฟนกีฬาคือการที่ได้ลองมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิสัมพันธ์แบบเป็นทีมด้วยแล้วก็เป็นการแบบแข่งขันด้วยอันนี้ผมว่าเกี่ยวค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยก็จะสังเกตลักษณะของแต่ละคนในการเล่นแพชชั่นของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันความกระหายในชัยชนะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขับเคลื่อนในรูปแบบที่เป็นทีมมันต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ต้องมีการวางแผนด้วยการถามไอเดียของแต่ละคนแล้วก็ถามแนวคิดของแต่ละคนว่าควรทำไงดีนะแม้จะเป็นแบบเล่นขำๆเลยอะไรก็ตามมีการคุยนิดนึงว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงเล่นกองหลังนะเดี๋ยวมึงเล่นโกนะเพราะว่ามึงเก่งอย่างนี้มึงไม่ถนัดอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น2 อย่างที่การว่าเกี่ยวแน่ๆเพราะกีฬาเนี่ยมันเป็นอีก1สื่อที่โอเคมันอาจจะมองว่าเป็นสื่อบันเทิงอย่างเดียวก็ได้หรือว่ามันมองเป็นแพชชั่นไปเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็มันตอบโจทย์กับการทำงานค่อนข้างเยอะสำหรับการ
ก็มีหลายส่วนที่คล้ายกันแล้วก็ที่ประสบการณ์ส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเรามองเห็นภาพของการทำงานที่มันเป็นทีมได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเคยเล่นกีฬาดีกีฬาเป็นทีมนะมันก็มีกีฬาแหละอันนี้มันเล่นคนเดียวถูกป่ะแต่เราชอบกีฬาที่เป็นทีมอยู่แล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจคนอื่นเช่นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันมีรูปเนี่ยรูปลักษณะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยแต่เราจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยเราจะเล่นกันด้วยท่าทางยังไงจังหวะการเข้าปะทะกันเข้าบอลอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการทำงานนี่แหละเราก็ต้องเคยเป็นว่าเราแบบชอบไปเตะบอลกับกลุ่มเพื่อนเราก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันชอบเล่นแบบนี้เราชอบเล่นกับมันอย่างนี้เราชอบทำชิ่งกับมันเราชอบไปรองมันเดี๋ยวมันเสียบอลเราชอบไปรองให้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนการทำงานที่ถ้าเรารู้ว่าคนนี้เก่งตรงนี้เราไปเสริมตรงที่เขาด้อยเขาเราด้อยอะไรเราก็บอกคนอื่นช่วยเสริมเราอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นคนที่ดีบอลอาจจะทำงานเป็นทีมได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปดูงานวิจัยคนที่เล่นกีฬาอะไรเงี้ยไม่แน่แต่เล่นกีฬาบางคนเล่นกีฬาก็เล่นคนเดียวไม่ยอมส่งเพื่อนใช่ไหมไม่ยอมวิ่งไล่บอลอะไรเงี้ยก็จะโดนแม้จะทำประตูเยอะก็ตามแต่อีกเรื่องนึงก็คือรู้สึกว่าคิดว่ามันเป็นเหมือนกับตัวเป็นเหมือนแอนตี้บอดี้แบบนึงก็คือว่าเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีชนะมีแพ้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการชนะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การแพ้ก็ไม่ใช่หมายความว่านั่นคือจุดสิ้นสุดโอเควันนี้เราแพ้เดี๋ยวนั้นหน้าเจอกันเราจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะเรามีแบบเรียกว่ามีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะในแง่ที่การที่เชียร์ลิเวอร์พูลมาได้ยาวนานขนาดนี้คุณก็ต้องมีภูมิต้านทานเยอะอยู่แล้ว ผ่านความผิดหวังมามากมายแต่ก็ยังเฝ้ารอความสำเร็จณวันหนึ่งมันต้องเป็นอย่างไรก็เลยรู้สึกว่ามี2เรื่องนี่แหละการทำงานเป็นทีมกับการที่เรารู้สึกว่ามีภูมิต้านทานในการไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็ตามในเรื่องของกีฬาเนี่ยมันแสดงให้เห็นได้ชัดเจน
ดีว่าไปเจออาร์ติเคิลนึงมาเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยมันมากีฬาเนี่ยของคนที่ดูกีฬามันส่งผลยังไงกับการทำงานหรือกับชีวิตของเราเลยอาร์ติเคิลเนี่ยมันเขียนตอนช่วงที่โรคระบาดเนี่ยระบาดหนักมากมันเป็นของช่อง CNBC พูดถึงบาส NBA ตอนนั้นเนี่ยNBA มีการทำสนามเป็นสนามกลางเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาแข่งนัดชิงเนี่ยมันจะเป็นแข่งแบบเย้าเยือนแต่อันเนี้ยคือไปจัดที่ดิสนีย์เวิลด์เลยจัดที่ดิสนีย์เวิลด์ที่ฟลอริดาแล้วก็มีสนามกลางสนามเดียวแล้วผู้เล่นก็คือควอรันทีนแยกกันมีสนามซ้อมอยู่ในฟาซิลิตี้ที่ใกล้กันแต่ไม่ติดกันเพื่อกันไม่ให้ไปติดเชื้อ ื้อโรคระบาดหรือโควิด19มาจากที่อื่นแล้วในสนามเนี่ยไม่มีแฟนๆเชียร์กีฬาแล้วแฟนๆเนี่ยจะขึ้นจอยเหมือนคล้ายๆแบบเป็นจอซูมใหญ่ๆอ่ะพี่คอนเฟอเรนซ์คอลใหญ่ๆหัวข้อของเขาเนี่ยก็บอกว่า sports fanhave higher self esteem and are more satisfied with their life ก็หมายความว่าผู้ที่เชียร์กีฬาเนี่ยกับนักกีฬาเนี่ยคอนเนคชั่นของเขาเนี่ยสำคัญมากแล้วก็พวกที่เป็นแฟนๆของกีฬาไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยจะรักแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากกว่าขึ้นท็อปิกมาอย่างนี้เลยก็เลยไปอ่านต่ออีกนิดนึงอ่านแบบผ่านๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีงานวิจัยของศาสตราจารย์แดเนียลวานจาก Murray State University บอกว่าคนเชียร์กีฬาเนี่ยจะมี3อย่างที่มีมากกว่าคนไม่เชียร์กีฬาอย่างแรกเนี่ยคือ higher self esteem ก็คือมีความพอใจมีความสุขกับชีวิตมากกว่าอันนี้บอกไปแล้วก็อันต่อมาเนี่ยคือ lower level of loneliness ความรู้สึกเหงาความรู้สึกแบบอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยจะน้อยลงเพราะมันจะมีการ interact กันระหว่างแฟนๆกีฬาด้วยกันเองแล้วก็กับตัวผู้เล่นด้วยอันที่3คือ more satisfied with their normal life normal life ก็หมายความว่าไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนที่เชียร์กีฬาตอนที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ความสุขเนี่ยจะมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นชุมชนความรักใคร่กลมเกี่ยวกับแฟนกีฬาด้วยกันเองสังเกตในของไทยก็มีนะของไทยก็จะมีในโลกออนไลน์หรือว่าก็จะมีการจัดอีเวนต์ของแฟนกีฬาประเภทต่างๆกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นเวลาได้ดูกีฬาร่วมกันด้วยแล้วก็เวลาได้ใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็จะมีความสุขมากกว่าที่ไม่ได้เชียร์กีฬาแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์นักกีฬาด้วยนักกีฬาก็มีบอกนะนักกีฬาบาสเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยมันจะต้องมีอินเทอร์แอคชั่นกับแฟนๆทีนี้เนี่ยเขาอ่ะต้องจินตนาการขึ้นมาเขาบอกเลย I have to imagine that there's a room full of fans in the stadium อะไรเงี้ยต้องจินตนาการขึ้นมาเพราะปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะได้รับพลังจากแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าจากแฟนฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะเป็นการเชียร์แบบให้กำลังใจจากข้างสนามเขาก็เลยบอกว่าแฟนมีส่วนมากๆแล้วก็ตัวแฟนด้วยกันเองเนี่ยช่วงโรคระบาดเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองไปเยอะพอสมควรก็ถามว่าอยู่กับตัวเองอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปพอไม่มีกีฬาก็คิดว่าน่าจะตอบพอสมควรเลยกับเรื่องของการที่จะอะแดปต์กีฬามาเข้ากับเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิต
อะไรอย่างน้อยเนี่ยผมว่าในทุกๆสุดสัปดาห์เราก็จะมีแบบหมุดหมายว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มันก็จะมีฟุตบอลแมตช์นึงให้เราได้ดูอ่ะอย่างน้อยมันก็จะมีความสุขขึ้นมาไม่ว่าได้ลุ้นน่ะได้ลุ้นก็ขอให้แฟนๆกีฬาในช่วงนี้ก็กลับมาดูกีฬากันมาเชียร์กีฬากันอย่าไปเครียดกับมันมาก
ครับจริงวันนี้ก็ถ้าแฟนๆเชียร์ทีมไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้นะเผื่อจะได้ทักมาเมาท์มอยกันเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วย
มาให้กำลังใจน้องการกันนิดนึงนะครับ
ใครเชียร์แมนยูก็อย่าลืม #TTMU มาในคอมเมนต์ด้วย
ผมก็ #SaveTenHagนะครับ
โอเคขอบคุณมากครับพี่วันนี้โอ้โหสนุกมาก
โอเคครับน้องการก็ยังไงผู้ฟังผู้ดูก็ถูกใจเนื้อหายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ Subscribe กดกระดิ่งทุกๆสัปดาห์เราก็จะเตรียมคอนเทนต์ประมาณนี
้
พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะ EP หน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ